Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yana qurolli to'qnashuvlar boshlandi. Bu safar Botken viloyati, Laylak tumani Yangiyer ovul okrugida Arka qishlog'ida otishma bo'layotgani aytilmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, otishma bir soatdir ketinmayapti. Botken viloyati ichki ishlar bo'limi yaralanganlar orasida militsiya xodimlari ham borligini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Tojikiston fuqarolari Laylak tumanini egallab olgani haqida xabar tarqalgan. Biroq viloyat ichki ishlar bo'limi bu ma'lumotni tasdiqlamagan, ammo rad ham etmagan. Qishloq yaqinida aholi qaytib tog'larga qochyapti. Granatomyot yoki minomyotdan o'tishyapti. Bizning qishloq kechadan beri tojik tomoni nazoratida degan mahalliy aholi vakili. Otishma bo'layotganini qo'shni qishloqdagilar, mahalliy kengash deputatlari ham tasdiqlagan. Ammo otishma qayerda bo'layotganini aniqlashning imkoni bo'lmayapti. Qayd etilishicha, kecha Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari o't ochishni to'xtatishga kelishilganiga qaramay, Eski Ochu, Maqsad va Arqa qishloqlarida otishma davom etgan. Mahalliy aholi bir qancha uy va avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalari hamda Qirg'izistonning chegara nazorat punkti yoqib yuborilganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.